Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. HDZ Bosne i Hercegovine napustio sednicu parlamenta nakon usvajanja rezolucije o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta zbog, kako kažu, nametanja krivice. Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi, čast i Borba 18. Na dan kada Crna Gora obeležava 14 godina od obnove nezavisnosti, Branko Lukovac, nekadašnji lider pokreta za nezavisnost, smatra da će se aktualne podjele u Crnoj Gori nastaviti.
Zakon o slobodi vjeroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Naša ekipa je posjetila i izbeglice i migrante u kampu u Šidu, koji od 16. maja ponovo obezbeđuje vojska. Omin iz Afganistana i Ahmed iz Iraka.
I think some problem for the outside.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovde.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, osjećao sam se kao da sam u zatvoru.
Nakon zatvaranja aerodroma zbog pandemije govorimo o sudbini aviokompanije Air Srbija. Ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sporovima iz prošlosti u Bosni i Hercegovini. U parlamentu je usvojena rezolucija o poštovanju žrtava fašističkih režima i pokreta. Nakon toga poslanici iz HDZ-a su napustili sednicu. Razlog je, kako je naveo šef kluba poslanika ove stranke Nikola Lovrinović, to što im se pokušava nametnuti odgovornost i krivica koja im ne pripada. Analitičari kažu kako će usvojena rezolucija dodatno uzburkati emocije u BH društvenom ambijentu, kao i da različito tumačenje događaja iz istorije usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Ishod sjednice predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji je tek u trećem pokušaju uspio usvojiti rezoluciju o poštivanju žrtava fašističkih režima i pokreta, bio je očekivan, kaže istoričar i publicista Dragan Markovina. Dodaje da je revizija istorije gotovo službena politika bosansko-hercegovačkih nacionalnih stranaka.
Najviše je nezgoda cijele te rasprave oko određivanja bilo zakonskog, bilo općenito društvenog prema nasljeđu kolaboracionističkog režima, ideologija i sličnome, što ona funkcionalno neće značiti ništa. Imamo situaciju koju je revizionizam i pokušaj da se na neki način u najmanju ruku svedu na isti zajednički nazivnik partizanski pokreti, kolaboracionistički pokreti i režimi.
U usvojenoj rezoluciji navodi se da predstavnički dom, sjećajući se miliona žrtava fašističkih režima, traži od predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine da sazove mješovitu komisiju ustanovljenu članom 18 temeljnog ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine s ciljem razmatranja pitanja vezanih za održanu misu za Blajburg. Traži se od predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova da obavijesti Republiku Hrvatsku da su za BiH neprihvatljive organizacije bilo kakvih događaja vezani za Blajburg na teritoriji Bosne i Hercegovine, uključujući pokroviteljstvo takvih događaja od strane Sabora Republike Hrvatske. Usvojena rezolucija će, po mišljenju direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Branka Todorovića, dodatno uzburkati emocije. On smatra da u ovakvom društvenom ambijentu rezolucija nije bila potrebna.
Nisu dobre nikakve rezolucije i nikakve odluke koje se ne donose nekom vrstom konsenzusa. Možemo očekivati da će se region i Bosna i Hercegovina naravno i u budućnosti baviti i drugim svjetskim ratom i ratom od 92. do 96. godine u skladu sa dnevno političkim potrebama nekih aktera, na brzinu, površno, neodređeno, nesistematski, sa diskriminacijom, sa pristrašnošću i sa, vidimo, sve više izraženom željom da se događaji iz prošlosti falsifikuju, da se relativiziraju i da se podredi nekim dnevno-političkim interesom vladajućih struktura.
Kompleksnost problema naslijeđa različitog tumačenja događaja iz istorije koje desetljećima bdije nad građanima zemalja bivše Jugoslavije, dodatno usložnjava odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regiji, smatra Todorović.
Mi se još, kako bi rekao, nalazimo ponekad u 41. 45. drugom svjetskom ratu, evo, i srpski narod u Srbiji je u dubokim podjelama, na primjer i konfliktima vezano za ulogu četnika ili nekih drugih pokreta u drugom svjetskom ratu. Vidite u Hrvatskoj koliko je osjetljivo pitanje kada se pomenu ustaše, partizani, Blajburg i tako dalje, a kamoli u etnički podijeljenom bosansko-hercegovačkom društvu gdje imamo tri strane koje ne mogu da se dogovori ni oko mnogo manje kompleksnih pitanja nego što su sukobi, što su stotine hiljada mrtvih, što su žrtve.
Apeli da se misa ne održi u Sarajevu te protesti antifašista u organizaciji Saveza boraca Narodno-oslobodilačkog rata brzo su našli put i do evropskih zvaničnika. Tako je zastupnica u Evropskom parlamentu iz Hrvatske Željana Zovko tražila reakciju Evropske komisije zbog, kako je navela, napada i ugrožavanja prava na vjerske slobode i kulturu sjećanja, kojoj su, kako tvrdi, izloženi katolici i kardinal Vinko Puljić zbog održavanja mise za Blajburgu u Sarajevu. To je bio povod da grupa građana Bosne i Hercegovine uputi javno pismo poslanicima Evropskog parlamenta. Jedan od potpisnika, advokat Senad Pećanin, o motivima za upućivanje ovog pisma kaže:
iz razloga da ukažemo na činjenicu da je ta reakcija izostala kada je Austrija prošle godine, austrijske vlasti i austrijska biskupska konferencija zabranila održavanje mise upravo iz razloga koje su vodili i građani Sarajeva da iskažu svoj javni protest. Podsjećam da je tada da su crkvene vlasti u Austriji svoju odluku obrazložili činjenicom da je misa dio događaja koji se koristi u političke svrhe.
Misa za žrtve Blajburškog križnog puta održana je 16. maja u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova i pored brojnih osuda njenog održavanja. Paralelno s misom održani su mirni protesti velikog broja antifašista u centru Sarajeva koji su odali počast žrtvama ustaškog i fašističkog terora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi časti i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. Predstavnici nevladinih udruženja u ovom gradu kažu kako se članovi desničarskih grupa ne eksponiraju javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Aktivisti nevladinih organizacija iz Prijedora ocenjuju kako je jedan od problema što lokalne vlasti reaguju kada se nešto objavi u medijima, a pitanje pojave neonacističkih simbola nikada se nije našlo ni na dnevnom redu gradske skupštine. Više pojedinosti, Erdoğan Katana.
Svakog 21. septembra na Međunarodni dan mira aktivisti Centra za mlade Kvart iz Prijedora uklanjaju poruke mržnje i neonacističke simbole u javnom prostoru u tom gradu. Tu traje, kaže za Radio Slobodna Evropa, Branko Čuliborg, aktivista centra punih 7 godina.
Ono što je situacija da se najčešće nakon što mi prekrećimo te grafite, isti grafiti najčešće u roku od nekoliko dana ponovo osvanu na istom tom mjestu, u nekom manjem obimu.
Već 15 godina na prijedorskim zgradama se mogu vidjeti natpisi i simboli desničarskih organizacija Krvi čast i Borba 18, koji se vežu za promociju neonacizma. To potvrđuje i Goran Zorić, bivši aktivista Centra za mlade Kvart iz Prijedora, koji kaže da se radi o marginalnim grupama koje nemaju veliki broj članova niti veći uticaj na društvo.
Trenutno ne postoji ta neka protuteža s tim radikalno desnim organizacijama. Mislim, naravno, to je manifestacija dominantnih nacionalističkih narativa i onoga svega što živimo zadnjih 25, odnosno od rata. Međutim, ono što jeste zabrinjavajuće što se oni vrlo lako politizuju i što vrlo lako postaju oružje u rukama političkih elita.
Omladinski centar Kvart osnovan je 2006. godine. Cilj mu je, kako kaže Zorić, bila promocija mira, nenasilja, demokratije, poštovanja ljudskih prava i pravde. Na meti desničarskih napada, podsjeća Zorić, bili su na početku djelovanja.
Bilo je i fizičkih napada, nije nikad došlo do teških fizičkih povreda, ali jeste, bilo je onako presretanja na ulici, unošenja u facu, godgurivanja, pljuvanja u lice. Mislim, u to sve idu i ovo prijetnje preko društvenih mreža, pozivanje, uvredljive poruke putem grafita.
Predstavnici nevladinih udruženja u Prijedoru kažu kako se članovi desničarskih grupa u tom gradu ne eksponiraju u javnosti, ali se pretpostavlja da su usko povezani sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. Na zgradama u centru Prijedora u simbole mržnje Totenkopf, Kelski križ, tri skele, često se pojavljivala i adresa 28serbija.blogspot.com, preko kojeg se dolazi do bloga Krvi časti Srbije. Edin Ramulić, aktivista za ljudska prava iz Prijedora, kaže da pojava ekstremnih desničarskih grupa u Prijedoru, koji imaju sjedište u drugim državama, treba da zabrinjava, ali ističe da oni nisu do sada bili ozbiljna prijetnja.
A s druge strane, ono što zapravo jeste prijetnja jeste ono što nam politika nudi kao veoma ekstremni stavovi i ekstremne pojave u sredini poput Prijedora. Recimo, evo, nedavna ta promocija tog filma o Draži Mihajloviću, ali koja nije bila samo promocija tog filma, nego je bila promocija četništva, gdje je više ljudi bilo u uniformama sa četničkim obilježjima, koji su bili veoma zastrašujuća poruka za svakoga ko nije iz tog nekog milija četničkog. Pretpostavljam da to nije bilo ugodna scena ni većini Prijedorčana i Srba koji ne žele imati nikakve veze sa četnicima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa, tačka, org.
O 14. godišnjici obnove samostalnosti Crne Gore na referendumu 2006. godine. Tim povodom postavlja se pitanje da li se u kojoj meri prethodnih godina radilo na prevazilaženju referendumskih podela, koje su danas osnažene aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nažalost, duboke podjele oko nezavisnosti Crne Gore, njenog evropskog i euroatlantskog puta, posebno u uslovima sve agresivnijeg djelovanja velikosrpske nacionalističke politike koja pruža otvorenu podršku takvim snagama u Crnoj Gori, nastavit će se.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Lukovac, lider pokreta za nezavisnost koji je djelovao u vrijeme referenduma. Prije 14 godina, 21. maja 2006. na referendumu 55% crnogorskih građana izjasnilo se za obnovu nezavisnosti, dok je 45% njih glasalo za zajednicu sa Srbijom. Referendumske podjele uglavnom političke prirode opstale su, a danas 14 godina kasnije osnažene su aktuelnim sukobom države i Srpske pravoslavne crkve. Povodom 14. godišnjice od obnove crnogorske samostalnosti, Lukovac konstatuje da velikosrpska nacionalistička politika pomaže podjele podrškom istomišljenicima u Crnoj Gori.
Te politike i snage suprotstavljene nezavisnoj Crnoj Gori nisu odustale od svog cilja da Crnu Goru zaustave i vrate pod okrilje Srbije. Zakon o slobodi veroispovesti poslužio im je da se sve te snage objedine sada pod okriljem Srpske pravoslavne crkve i njihove mitropolije u Crnoj Gori, uz otvorenu podršku rukovodstva Srbije.
Ne sporeći važnost donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kolumnista Stefan Đukić za naš program ukazuje na reakciju i retoriku vlasti usmjerenu ka protivnicima usvojenog zakona.
Zakon se donosi da bi učvrstio podjele, a ne da bi ih obrisao.
Objašnjava Đukić i konstatuje da je vlast proteklih godina one koji su na referendumu glasali za zajednicu sa Srbijom označavala kao protivnike države i neko strano tijelo u Crnoj Gori sa ciljem, kako objašnjava, da sebe postavi za branioca države koja je, kaže, konstantno napadnuta.
I samim tim nikad nije ni pokušano da se izvrši neka sinteza ta dva pola. I mi smo negdje ostali na tom odnosu 55-45 sa par procenata gore dolje.
Smatra Đukić. I građani Podgorice sa kojima smo razgovarali, 40-godišnji Slobodan i 52-godišnja Radmila, različito razmišljaju o aktuelnim podjelama.
Ja sam makar mislio da će posle obliko godina biti to sve, da budemo kao jedan narod, da prvo ekonomska situacija neće biti ovako, a sigurno da je bolja. Narod zadovoljni ne bi obraćao pažnju na neka pitanja koja kao vjerska i to sad što je aktuelno. Nezadovolja narod i onda normalno samo da gleda da će da se dijeli, a ne sa onim što će da ih zbližava.
Sad bolje nego kad smo bili zajedno. Po mome, možda nekome to ne odgovara. To nama to odgovara, mislim, naše su crkve, naše sve, razumijete, ništa nije srpsko. Kao što kažu, sa srpske su crkve na našu teritoriju Crne Gore, mislim, to je užas. Naša vlast samo neka tako podrži, super će nam biti. Samo neka nam milo poživi i neka nam bude on zdravi, živi, Marković, sve će super biti. I neka nas samo ovako nastave da vode, mi smo zadovoljni.
I dok odgovornost za podjele pripisuje konzervativnim snagama u crnogorskom društvu, Lukovac, koji je početkom 2000-ih bio šef crnogorske diplomatije, odgovornost za stanje u društvu pripisuje vladajućoj eliti.
Za mir, stabilnost, za demokratski i socioekonomski napredak građanske Crne Gore, za prevladavanje tih podjela odgovorni su svi, naravno najviše vlast. Morala se mnogo snažnije graditi građansko društvo, društvo i država, demokratske vrijednosti i institucije, namjesto partitokratskog društva, nacionalnih etničkih partija, te raditi na prevladavanju brojnih podjela.
Kaže Lukovac, koji ne vjeruje da podjele odgovaraju crnogorskoj vlasti. S druge strane, Stefan Đukić smatra da upravo crnogorskoj vlasti odgovaraju aktuelne podjele i društveni ambijent koji podijeljenost kreira.
Pa podjele najviše odgovaraju onima koji ih najviše kreiraju, a to je vladajuća stranka koja onda uvijek se postavlja kao neki branilac ugroženosti države, ima najviše odgovara. Naravno, one odgovaraju i određenim subjektima u opoziciji, zato što iste priče o ugroženosti, oni ne moraju da definišu bilo kakve druge politike.
Lukovac kaže da bi vladajuća elita morala mnogo više da se posveti postepenom prevladavanju podjela i afirmaciji kulture dijaloga.
Ako je moguće nastojati da se oko tih strateških pravaca razvoja postigne najširi konsenzus, koliko je to moguće. I drugo, mora se afirmisati, sprovoditi i poštovati dijalog sa svima, pa i sa snagama koje se suprotstavljaju takvim ciljevima. I da otvoren dijalog pred licem najšire javnosti, ako treba koristiti i dobre usluge međunarodnih činilaca.
Izlaz iz podjela i aktuelne političke krize u Crnoj Gori Stefan Đukić vidi u smjeni aktuelne crnogorske vlasti.
Toliko smo dugo u jednom sistemu da većina se naravno plaši novoga i to je potpuno prirodno stanje i boji se da bilo kakva promjena će da uništi svijet kakav su znali. Između ostalog i da će nestati nezavisna država, ali i sve ostalo. Sam ubijeđen da se to neće dogoditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O posljedicama pandemije po avioprevoznike u Srbiji. Nacionalna aviokompanija Air Srbija obnovila je za sada mali broj letova prema Londonu, Frankfurtu, Cirihu i Beču. Na redovan saobraćaj moraće da sačeka do 15. juna, do kada je Evropska komisija produžila odluku o ograničenju letova usled pandemije. Gubici Air Srbije zbog pandemije prema okvirnim procenama ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović su između 30 i 40 miliona evra i država planira da ih pokrije. Pripremila Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ovom trenutku nije poznat tačan iznos gubitaka Air Srbije tokom pandemije. Radio Slobodna Evropa na ovo pitanje nije dobio odgovor ni iz nacionalne aviokompanije, niti iz resornog ministarstva saobraćaja. Sama ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović iznela je do sada u medijima tri različite iznosa. U martu je štetu procenila na 40 miliona evra, mjesec dana kasnije na 35, a potom na oko 30 miliona evra. Prema dosadašnjim najavama resornog ministarstva, ono što je sigurno, država će pokriti te gubitke novcem iz budžeta. Air Srbija nije izuzetak u opštoj krizi, ali ona ima dodatan problem, smatra ekonomski novinar Miša Brkić.
Air Srbija ni pre ove pandemije nije imala imunitet. Dakle, ona je bila bolesna i pre epidemije koronavirusa, toliko bolesna da je svakog mjeseca i svake godine morala da prima posebne financijske injekcije kako bi preživela.
Od privatizacije nekadašnjeg JAT Airwaysa 2013. godine država neprestano ulaže u nacionalnu aviokompaniju. Opravdanje da svaki uloženi dinar ima smisla, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je isticao, naročito tokom pandemije kada je nacionalna kompanija prevozila srpske državljane zaglavljene u svetu. Ministarstvo saobraćaja još nije saopštilo koliki su bili troškovi transporta građana iz inostranstva tokom vanrednog stanja, jer kažu nije jednostavno izračunati budući da se letalo u specifičnim okolnostima. Programski direktor organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić smatra da nema nikakvog pravnog osnova da se podaci o troškovima tih letova uskrate javnosti.
Nije sporno da je država učinila dobru stvar, međutim normalno je da takvi podaci treba da budu javnosti dostupni.
Kao jednu od mera pomoći Air Srbiji, o kojima vlada razmišlja, jeste i da poveća vlasnički udeo u kompaniji. Na osnovu ugovora o strateškom partnerstvu koje je pre 7 godina država kao vlasnik JAT Airwaysa potpisala sa kompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airwaysom, Srbija je većinski vlasnik sa 51%.
Ja bih voleo da država kao odgovoran vlasnik izađe s jasnim planom, sa jasnim projektom. Šta bi to značilo da država hoće da preuzme i ovaj manjinski paket od Etihada i postane 100% vlasnik.
Situacija u kojoj država direktno ili posredno pomaže aviokompanijama nije koncept koji se primenjuje samo u Srbiji. Takvih primjera ima i u svetu, kaže Nemanja Nenadić. Međutim, on objašnjava da je u slučaju Srbije problematično to što još od privatizacije kompanije nije bilo prilike da se argumentovano razmotre alternativna rešenja i utvrdi da li se dugogodišnje investiranje isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Nakon delimične liberalizacije mogućnosti ulaska u Hrvatsku iz zemalja Evropske unije, prve turističke laste pojavile su se na Jadranu. U Istri i Dubrovniku izvestili su nas o gostima ovog vikenda. U Istri gosti iz Slovenije, a u Dubrovniku prvih 50 domaćih gostiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorilo je na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnosti ulaska u Hrvatsku osoba s prostora bivše Jugoslavije, javlja Enis Zebić.
U Hrvatskoj, u kojoj gotovo petinu društvenog bruto proizvoda donosi turizam i koja se nada da će ove godine ipak usprkos pandemiji uspjeti postići 30% prošlogodišnjeg turističkog prometa koji je iznosio preko 10 milijardi eura, dolazak prvih turista je dobrodošla vijest. Bilo u Istri, koja je prvenstveno autodestinacija, bilo u Dubrovniku, koji ozbiljniji turistički promet ipak očekuje uspostavom međunarodnih avionskih linija. Ovaj vikend za Dubrovnik bio vrlo zakašnjeli početak sezone, sa 50-ak novo pristiglih domaćih gostiju, kaže za naš program voditeljica odjela za komunikacijske taktike u turističkoj zajednici grada Dubrovnika, Sandra Milovčević.
Pa evo, u Dubrovniku su se počeli otvarati hoteli, privatni smještaj daje velike popuste također, hoteli se daju posebne cijene za smještaj. Ja bih rekla da evo ovo nekakav početak, početak koji je trebao već biti se dogoditi prije, ali evo zbog ove situacije koja je naravno viša sila se nije dogodio. Čekamo što će dalje biti, čekamo letove. Za Dubrovnik je presudno su letovi, ja sam izrazito aviodestinacija. Mi smo optimistični, mislimo da će biti dobro, ne sad baš ovih dana, ali evo krećemo prema tome.
Cijene su i u smještajnim kapacitetima i u ugostiteljstvu osjetno niže, a Dubrovnik već od ranije ima dobru domaću posjećenost, pa su domaći turisti u prošloj godini bili 6 po brojnosti. Međutim, cijene za obilazak dubrovačkih zidina, koje naplaćuje jedna nevladina udruga koja ih održava, i dalje su 200 kuna, odnosno 30 eura, što domaće turiste sigurno neće privući. Za Istru su kolone slovenskih gostiju na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj ovaj vikend, u prvom redu onih koji u Istri imaju kuće za odmor, najava početka turističkih vikenda, kazuje za naš program direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
I činjenica je da su gradovi, barem ono što sam ja posjetio, to je ovaj sjeverozapadni dio Istre, da svi oni koji su već otvorili, govorimo od kafića, restorana, da ugostitelji su dobro ovoga pohvatali sve mjere, da se drži razmak, da se dezinficiraju mjere čišćenja i tako dalje. Ono što je bilo najinteresantnije da je recimo u Novigradu i Umagu bila baš jedna lijepa atmosfera i konačno se nakon dužeg perioda osjeća da ćemo prodisati turistički.
Nakon niza upita Radija Slobodna Evropa policiji da pojasne odluke o umjerenoj liberalizaciji ulaska u Hrvatsku od 9. svibnja u slučaju državljana zemalja regije poput Bosne i Hercegovine i Srbije, nismo od njih uspjeli dobiti konkretan i precizan odgovor, osim da potvrda o testiranju na COVID-19 nije potrebna. Naime, MUP je u 2 navrata na naš upit odgovorio načelno. U najnovijem odgovoru podsjeća se da državljani Europske unije i Europskog gospodarskog pojasa mogu u Hrvatsku ući iz ekonomskih, ali i iz osobnih razloga. Podsjeća se da su do 15. lipnja 2020. na snazi smjernice Europske komisije u vezi ograničavanja nebitnih putovanja državljana trećih zemalja preko vanjskih granica Europske unije i kaže se da se prema toj kategoriji putnika restriktivno postupa, a uvjeti ulaska provjeravaju se s dodatnom pažnjom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi priča o izbjeglicama i migrantima u Srbiji kojima je ograničeno kretanje i nakon ukidanja vanrednog stanja, tokom kojeg su 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu u prihvatnim centrima, sada mogu da izlaze iz centara samo uz pisanu dozvolu komesarijata za izbjeglice. Ispred kampova u Šidu dozvola im proverava i vojska koja se u to mjesto blizu granice sa Hrvatskom vratila 16. maja po naredbi predsjednika Srbije. Iz komesarijata za izbjeglice su saopštili da je razlog dodatna predostrožnost zbog većeg broja migranata. Ekipa Radija Slobodna Evropa obišla je prihvatni centar Šid stanica. Zabeležila Iva Martinović.
Duge cevi ponovo ispred prihvatnih centara za izbjeglice u Šidu. U ovom mestu nadoma granice sa Hrvatskom vojska je po naredbi predsjednika Srbije 16. maja raspoređena oko 3 kampa, a Daševci, Principovac i Šid stanica. U ovom posljednjem, koji je posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, boravi oko 250 porodica, uglavnom iz Sirije i Afganistana.
Mislim da je bio neki problem s polja, ali ne znam da li je to razlog što je vojska ovdje.
Kaže 23-godišnji Omin Vafa iz Afganistana. Slično odgovara i 26-godišnji Ahmed Al-Samaraj iz Iraka.
Otišli su pre 7 dana i posle 3 dana su se vratili.
U komesarijatu za izbjeglice kažu da vojska kampove u Šidu obezbeđuje iz dodatne predostrožnosti, a zbog većeg broja migranata.
Nakon završetka vanrednog stanja pojavila se bojazan u opštini Šid da će ljudi naglo početi da napuštaju centre i da će epidemiološka situacija biti znatno pogoršana.
Kaže šef smene u prihvatnom centru Šid stanica Vladimir Šulović.
Pretpostavljam da je zbog to, da je to bio razlog, budući da incidenata u centrima, u centru konkretno u kojem ja radim, nije bilo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovore na pitanje da li je policija u Šidu zabeležila incidente. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 17. maja vojsku ispred kampova u Šidu.
Hoćemo da pomognemo da naši građani se osjećaju bolje, da su mirniji i sigurniji, da posebno migrantima koji su eventualno van kampova ne dozvolimo da prave bilo kakve probleme.
Izbjeglice i migranti su u ovom, kao i u svim drugim centrima u Srbiji, 2 mjeseca bili u 24-časovnom karantinu tokom pandemije koronavirusa. Mere su, prema obrazloženju komesarijata, uvedene da virus ne bi ušao u centre.
Osjećao sam se kao da sam u zatvoru. Kada vidim vojsku, kada niste mogli da izađete napolje, ta 2 mjeseca su bila jako loša. Osjećali smo da su samo izbjeglice zatvorene, ne svi ljudi. Vidimo ljude iz Srbije kako šetaju normalno i izlaze napolje. To nije dobro.
Kaže Ahmed Al-Samaraj iz Iraka. I nakon ukidanja vanrednog stanja, sloboda kretanja mu je ograničena. Vladimir Šulović iz prihvatnog centra Šid stanica.
Dobijena je instrukcija iz naše centrale da se polako počinju i da se izdaju dozvole za izlazak do najbližeg marketa za najosnovnije potrebe, tako da su udozirano u određenim brojkama smo ih puštali. Nakon što se pojedini vrate, onda su sljedeći izlazili i tako smo pokušali da na neki način izađemo i ovim ljudima u susret budući da su toliko dugo bili zatvoreni.
Omin Vafa je dobio dozvolu da izađe na sat i po vremena.
I will go for 1:30, come back and come sorry see.
U 1:30 kada se vratim, moju dozvolu pregleda komesarijat i vojska.
Nevladina inicijativa A11 podnela je krajem aprila inicijativu za ocjenu ustavnosti uredbe koja je omogućila zatvaranje izbjeglica i migranata. Pravnik Nikola Kovačević.
Ispred njihovih kampova se ponovo nalazi vojska. Šta će vojska ispred kampova u kojima ne borave ljudi koji su čak ni krivično odgovorni, nego ljudi koji su svoje zemlje porekla napustili u strahu od progona i nasilja opštih razmjera?
U Srbiji, prema podacima komesarijata, trenutno boravi 7.500 izbjeglica i migranata u 19 prihvatnih centara. Planove da stignu do zemalja Evropske unije zaustavila je pandemija koronavirusa. Iz Šida za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljan.
Radio Magazin.
U narednih pola sata govorimo o nasilju nad ženama. Iako su od 2017. izmenjeni zakoni i pooštrene kazne za počinioce nasilja nad ženama, u Srbiji od početka godine u porodičnom partnerskom nasilju ubijeno 6 žena, pokazuju podaci Autonomnog ženskog centra i mreže Žene protiv nasilja. Ovaj broj bi, kako su upozorili, mogao biti veći jer su podaci prikupljani iz medijskih izveštaja, dok zvanična statistika o broju femicida u Srbiji još ne postoji. Izostaje rad na prevenciji, a mediji dalje u velikoj meri kreiraju atmosferu u kojoj se nasilje toleriše. To je pokazala medijska analiza grupe Novinarke protiv nasilja nad ženama, koja broji oko 30 radnica u medijima i ženskim organizacijama. Među njima su i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra i novinarka Nedeljnika Vreme Jovana Gligorijević, koja je 2016. godine i sama meta pretnje. Sa njima je razgovarala Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Sanja, zašto u Srbiji ne postoji zvanična evidencija o slučajevima nasilja u porodici i femicidu?
Policija vodi svoju evidenciju, koliko imamo uvid u to, oni čak vode računa i o tome koliko je dece ženskog pola ubijeno u porodičnom kontekstu. Međutim, prosto ne izlaze sa time u javnost redovno i ne daju nam informacije o tome zbog čega je dolazilo do tih ubistava, gde su propusti institucija i šta je moglo da se uradi da bi se to sprečilo, a moglo je mnogo toga. Naš apel institucijama je ne samo da izlaze javno sa brojevima ubijenih žena, jer to jest važan podatak, ali nije jedini koji je važan kako bismo mogli da utičemo na prevenciju. Dakle, mi smo tražile da se uspostavi neka vrsta nadzornog tela koja bi pratila sve slučajeve femicida, istraživala koliko je slučajeva bilo prijavljeno, šta se dešavalo sa tim prijavama, dakle zašto je i nakon prijave došlo do smrtnog ishoda. Uostalom, čak i za one slučajeve koji nisu bili prijavljeni, bilo je potrebno istražiti da li je komšiluk znao za to, da li je moglo na neki način da se spreči, da li je žena bila u kontaktu možda sa zdravstvenim sistemom koji nije prijavio taj slučaj ili sa nekim drugim koji je bio u obavezi da to uradi.
Da li je tokom vanrednog stanja povećan broj slučajeva nasilja?
Nasilje u porodici i generalno nasilje prema ženama širom sveta, statistike pokazuju da je znatno pojačano tokom vanrednog stanja. Takav je slučaj, pretpostavljamo, i kod nas. Međutim, žene nisu bile u mogućnosti da prijave to nasilje niti policiji, niti, na primjer, SOS telefonima ženskih organizacija. Naš SOS telefon je tokom prvih nedelju i po dve beležio manji broj poziva, ali već nakon toga, nakon što su žene uspele da nekako pronađu svoje mehanizme, da se organizuju u svojoj svakodnevnici, da pronađu taj trenutak kada će nas pozvati, zapravo je broj žena koje su nas pozvale bio 3 puta veći.
Kakav je odgovor institucija?
Institucije u ovom momentu, već nekoliko godina unazad, pogotovo od kako je uveden zakon o sprečavanju nasilja u porodici, vidimo da zaista rade na ovom problemu, vidimo da se i poverenje žena u institucije povećava. Ne bih rekla da je ono postignuto, ali svakako jeste na dobrom putu, jer vidimo da je zaista velik broj prijava nasilja u porodici, vidimo da se hitne mere zabrane prilaska, zabrane kontaktiranja zaista izriču. Pitanje je koliko su se izricale tokom vanrednog stanja, vidjet ćemo tek tu statistiku, tek će nam biti dostupna, ali nekako mi se čini da i dalje ne govorimo o sveobuhvatnom odgovoru. I dalje ne govorimo upravo o onome što sam pomenula, to je prevencija, jer to je jedino što može da dovede do toga da u budućnosti se zaista smanji broj slučajeva nasilja. Druga stvar, čak i u momentima kada se nasilje trenutno dešava, ono što vidimo kao najčešći propust institucija jeste procena rizika. Jer volela bih to da naglasim za sve žene koje nas prate, pa čak i za institucije možda koje nas prate, da zapravo postoje rizici koji i tekako nam pokazuju da može doći do eskalacije nasilja. To su pre svega prisustvo vatrenog oružja u domaćinstvu, bilo da je ono legalno ili ilegalno. Zatim, da kažemo, opsesivna ljubomora nasilnika, što znači da uopšte ne mora da dođe do fizičkog nasilja da bi žena bila u riziku da dođe do smrtnog ishoda, i zapravo njena odluka da ga napusti. To je moment kada se žene nalaze u najvećem riziku, jer u tom momentu nasilnik shvata da gubi kontrolu nad njom, da će ona njega napustiti, i to je moment kada on želi da vrati kontrolu. Ponekad, dakle, vraćanje kontrole zapravo podrazumeva da je ubije i da često ubije i samog sebe. Tako da generalno savjetujemo ženama da kada odluče da prijave nasilje, vode računa o svim ovim rizicima, da kada odluče da napuste nasilnika se obrate ženskim organizacijama, institucijama, bilo kome, kako bi taj odlazak od nasilnika bio bezbedan.
Prema vašim podacima, u Srbiji u protekle dve decenije ubijeno više od 300 žena, a ubice su najčešće bili partneri. Da li se stepen nasilja povećava ili smanjuje?
Kada gledamo nekako dugoročno, zapravo je tek 2002. godine uvedeno krivično delo nasilja u porodici. Što znači da mi, zapravo jako je to kratak period da se svest ljudi, svest institucija promeni, da se ovaj problem nazove društvenim problemom, da se nazove problemom na koji država treba da reaguje, a ne nečem što se dešava u privatnoj sferi jednog domaćinstva na šta ne treba da reagujemo, jer eto, on tuče svoju ženu, ne tuče neku drugu ženu. Tako i dalje to je jako kratak period kada se gleda tako dugoročno, ali mislim da je dosta toga urađeno u međuvremenu, ali opet kažem, dosta radimo na nekako gašenju požara, pa i tu imamo propuste, nego što radimo na sprečavanju da do požara dođe.
Možemo li govoriti o uzrocima nasilja?
Mislim da je to najveća varka da nas mediji, u stvari, tu bih uvela njih u priču, da nas mediji uče da su uzroci nasilja u nekim, da kažemo, spoljašnjim okolnostima nasilnika, dakle, u tome da li je on izgubio posao, da li je bio na neki način prosto u nekoj teškoj ekonomskoj situaciji ili nešto slično, ili da je to prosto uzrok opet siromaštvo. Neki mediji su čak pisali o tome da visoke temperature podgrevaju agresiju, uvek se setim tog primera. Dakle, to je ono što nas mediji uče, da su uzroci nasilja u svemu onome što jesu, a zapravo jedini uzrok nasilja prema ženama generalno jeste nejednak odnos moći, nejednak položaj muškaraca i žena. Tako da ako govorimo o prevenciji nasilja prema ženama, mi moramo da govorimo o svemu onome što su poruke od ranog detinjstva, kako učimo devojčice, kako učimo dečake, šta je ono što oni dobijaju kroz formalno ili neformalno obrazovanje, kroz medije, kroz popularnu kulturu, dakle u celokupnom društvu.
Obe ste članice grupe Novinarke protiv nasilja nad ženama. Prošle godine analizirale ste izveštavanje medija u Srbiji o ovoj temi. Jovana, šta su pokazali rezultati?
Rezultati su pokazali, dakle, da imamo neke stvari koje nikako da prestanu, iako se stalno nadamo da će nestati, kao što je recimo okrivljavanje žrtve, odnosno prebacivanje odgovornosti na žrtvu, što je i dalje česta pojava. Naslovi su često vrlo sporni i to je jedan od velikih problema, zato što se dešava da tekst u potpunosti zadovoljava indikatore, ali je naslov problematičan zato što je senzacionalistički, ili je fotografija uznemiravajuća za žrtve i za publiku u krajnjoj liniji.
I dalje imamo situaciju, znači kad posmatramo celu 2019. godinu, imamo situaciju da najviše o nasilju prema ženama pišu online mediji, nešto manje štampa i najmanje TV i radio stanice, da to najčešće nije ni na koji način istraživački posao, sem ukoliko pod istraživačkim poslom ne uzmemo u obzir prikupljanje izjava komšija i slične detalje koji se iznose. Mislim da je važna informacija da kažemo da 78% svih medijskih objava, a bilo ih je preko 11.000 o nasilju prema ženama, dakle 78% objava se ticalo konkretnih slučajeva, a samo 22% objava je bilo sa nekim informativno-edukativnim karakterom. I tu vidimo, dakle, da mediji, što bi Jovana rekla, padaju test.
Autonomni ženski centar od 2010. prati medijsko izveštavanje o nasilju i femicidu. Sanja, da li ovakve objave prijavljujete regulatornom telu za elektronske medije i Savetu za štampu?
mi smo prijavljivale tokom godina. Ono što je nekako, kada je reč o REM-u, moram da priznam da smo i izgubile motivaciju da prijavljujemo, s obzirom na to da se zapravo gotovo nijedan slučaj nije rešio na način da je bilo ko bio sankcionisan. U nekom momentu, najčešće smo, kada je reč o elektronskim medijima, najčešće smo prijavljivale zapravo sadržaj u reality programima. I to je nešto zbog čega nam se i brojni građani i građanke obraćaju sa molbom da reagujemo. Mi samo inicijativno reagujemo, međutim odgovora i sankcije nema. I ono što vidimo, mi smo čak u jednom momentu pisali krivičnu prijavu za pokušaj silovanja koji je javno emitovan u jednom od reality programa, ništa od toga nije bilo. Tako da smo u tom smislu izgubile dosta motivaciju, iako i dalje to podnosimo s vremena na vreme. Prosto ja mislim da je važno vršiti pritisak na institucije i redovno pozivamo i građanke i građane koji nam pišu da i oni sami to rade. Kada je reč o savetu za štampu, tu postoji jedno ograničenje koje se tiče toga da ne možemo da pišemo pritužbe na one slučajeve koji se tiču, na one objave koje se tiču konkretnih slučajeva, dakle moramo da imamo saglasnost osobe o kojoj se piše, a kao što sam prethodno rekla, najveći broj slučajeva o nasilju prema ženama jeste o konkretnim slučajevima. Tako da bismo morali da imamo zapravo saglasnost svih tih žena da bismo mogli da pišemo pritužbe, tako da ih često pišemo na one slučajeve koji su, da kažem, opšteg karaktera. Sa Savetom za štampu imamo dosta dobru saradnju. Eto, ako kažem, uzmemo u obzir tu vrstu ograničenja, mislim da je važno da i njima još jednom ovom prilikom uputimo apel da nam dozvole da pišemo pritužbe i onda kada je reč o konkretnim slučajevima. Nekako kada vidite da iz godine u godinu se, evo ja ponovo se vraćam na baš nasilje prema ženama i medijsko izveštavanje, kada vidimo da se iz godine u godinu situacija ne menja znatno, zapravo čak i pored toga što Savet za štampu najčešće usvaja sve pritužbe koje smo i mi pisali, generalno pritužbe koje se tiču različitih kršenja kodeksa, vidimo da te sankcije koje Savet za štampu može da izrekne nisu dovoljne da bi određene medije zaustavile, sprečile da nastave sa ovakvim izveštavanjem.
Jovana, ti se time i baviš. Kako su žene i muško-ženski odnosi predstavljeni u medijskom prostoru?
Muško-ženski odnosi u mainstream medijima, osim kad se izveštava o nasilju ili kada se izveštava o estradi, pa jel, ko je s kim u vezi, ko je raskinuo, ko se razveo, nisu tema. Primećujem blago popravljanje kada je reč o specijalizovanim ženskim časopisima, nažalost ne svim. Jedan deo još uvek drži one tradicionalne crte gde se ženi apsolutno nameće ta uloga stereotipna rodna, jel, koju je nameće inače patrijarhat, i to su već oni standardni tekstovi koji i sadržaj zapravo koji vrše pritisak na ženu da ona mora da bude i sjajna kuverica i da uvek izgleda besprekorno, i pa još tu ulazi kao sad oni su savremeni jer tematizuju seks, ali seksualnost kao temu, ali opet su to tekstovi kako da ga zavedete, kako da ne može da prestane da razmišlja o vama, dakle uvek kako da zadržite tog muškarca i koliko treba da se polomite od truda. I onda tu dolazi i onaj skup medija kojima je ciljna grupa porodica, e tu tek imamo malo ozbiljnije probleme koji su opet umotani u onaj šareni papir, porodični idila, a zapravo kad se taj papir odmote i kad se vidi a gde je tu uloga žene, vidi se da je ona apsolutno s jedne strane pasivna u tom smislu da ne učestvuje ni u kakvom odlučivanju, a s druge strane teret i kućnih poslova i vaspitavanja dece i pritisak da mora da bude udaca i da ima decu je i dalje na njoj.
Koliko je to povezano? Kako ovakve poruke utiču na stepen nasilja?
Utiče svakako, zato što, znate kako, mislim, mi čak problematizujemo kao društvo i ne samo mi, to je globalna tema. Koliko recimo sam Instagram kao društvena mreža i one žene koje su influencerke, koliko zapravo svojim photoshopiranim fotografijama ili svojim insistiranjem na idiličnim vezama zapravo stavljaju pod pritisak devojke, a koliko kod momaka stvaraju lažnu sliku o tome kakva bi idealna devojka trebalo da bude, i kada ona ne odgovori toj idealizovanoj slici dolazi do nasilja, bilo verbalnog, bilo fizičkog. I i do ogromne frustracije zapravo među mladim ljudima, pošto su mladi ljudi okrenuti više društvenim mrežama, a novi nešto stariji opet tradicionalnim medijima, sasvim je izvesno, dakle, da kad ljudi to vide u medijima, jer treba voditi računa da su to mediji, psihološki efekt je drugačiji, jer ljudi kad nešto vide u medijima, oni kažu, pa bilo je u novinama, bilo je na televiziji, jel, mislim, kažu, pomisle, i dakle, to prihvataju kao zadatu realnost i frustrira ih sve što iskače iz te slike zadate realnosti kakve bi stvari trebalo da budu.
Jovana, i sama si često na meti pretnji. Da li su te zvali iz tužilaštva, imaš li informacije da li je protiv osobe koja je nedavno uhapšena pod sumnjom da ti je pretila smrću na društvenim mrežama pokrenut postupak?
Dakle, jedini put kad sam ja išta čula o tom slučaju bila je konferencija za novinare predsjednika Aleksandra Vučića iz predsjedništva i među vremenom apsolutno me niko nije zvao, ja ništa ne znam o tom slučaju, ni da li je ta osoba u pritvoru, da li je podignuta, je napravljen optužni predlog ili kako već to ide. Ono što sam uspela da dobijem kao informaciju, pošto je meni ovo prvi put u životu da zaista onaj ko mi preti bude priveden, ono što sam uspela da saznam od eksperata za bezbednost novinara jeste da vas policija zapravo i ne zove uopšte dok im ne zatreba vaš iskaz. Tako da vi eto tako živite i nemate pojma, dakle eto da predsjednik Srbije to nije rekao iz razloga samo njemu znanih, valjda da upozori, da apeluje na sve da ne prete novinarima bez obzira na to na kojoj su strani, što mi je isto skandalozno, mislim da deli novinare. Ne bih ništa ni znala, dakle mogla bih da sedim kod kući i da se i dalje plašim gde je taj, šta je, šta sve zna o meni i da li može i kako da me nađe, i ne samo on nego i svi ostali protiv kojih sam podnosila prijeve.
Da li je nekada bilo epiloga?
Nikada nije bilo epiloga, da bi se ispostavilo, pošto ja uvek prijavljujem preko radne grupe za bezbednost novinara pretnje, jer je tako lakše pratiti njihov status i mnogo je brža procedura, kad kažem, mislim na to da tužilaštvo za visokotehnološki kriminal brže prihvati vašu prijavu. I tu imamo jednu zaista ozbiljnu brljotinu u njihovoj evidenciji, dakle članica radne grupe za bezbednost je prijavila pretnje upućene meni, da bi se ispostavilo da je to u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal zavedeno kao pretnja njoj, a da se moje ime ne pominje nigde. Onda kada mi se dogodilo objavljivanje kućne adrese i matičnog broja na YouTube-u, mene je tužiloštvo uputilo na Google korisnički servis da ja zamolim Google da YouTube obriše taj komentar, zato što ako ne stoji pretnja uz objavljivanje vaših ličnih podataka, onda vi treba da gonite po privatnoj tužbi nekoga. Ja zaista ne znam kako da po privatnoj tužbi gonim NN lice, dakle nekoga koje je namenski napravio nalog da bi mogao da ostavi ne samo moje, dakle još tri osobe su bile, jel, žrtve tog objavljivanja, i apsolutno je jasno s obzirom na to da tu stoje naši lični podaci iz matičnih knjiga, jer stoje ime oca, matični broj, broj lične karte, da je to neko koji ima pristup matičnim knjigama. Tako da i pretnja nije stajala uz taj komentar u kom je bilo, u kom su bili moji podaci, ali nekoliko komentara ranije ta osoba kaže i mi spremamo akciju, izvolite adrese na koje treba da dođete. I onda kreće objavljivanje adresa još tri osobe i moje. To je ono što sad čekam i ja se zaista nadam da je neki previd u pitanju, da je neka greška. Dakle, da lider Leviatana Pavle Bihali nije vodio kampanju protiv mene i on mi upućivao pretnje, ovaj čovjek koji je sada uhapšen niti bi znao da ja postojim, niti bi mi pretio. Međutim, moja prijava protiv Pavla Bihalija, prema onome što zna radna grupa, dakle prema izveštajima tužilaštva koje oni šalju radnoj grupi, ona uopšte nije zavedena, kao da se nije dogodila, iako sam je ja podnela i elektronski, što je inače praksa, i odnela na njihov, na poziv tužilaštva. Dakle, ja sam pozvana da dođem u tužilaštvo i da sve dokaze, kao i prijavu, kao i moj tekst.
O čemu je bio tekst?
Dva su teksta u pitanju. Jedan je o napadima na albanske pekare iz aprila prošle godine, koji je po mom uverenju razlog zašto sam na meti Leviatana uopšte, a onaj na koji su oni uzeli pa ga iskoristili jeste šta je pravi problem sa bakom prasicom, to je sa ovog našeg vremena, ovog portala za mlade, Google.rs, pa su oni zajedno sa tim youtuberom snimali klip. Sam klip je uvredljiv, ali ne toliko pretećima da bi i on mogao nekoga da inspiriše na nešto. Međutim, da, nakon toga su usledile otvorene pretnje Pavla Bihalija na Twitteru. Da bih ja tek kasnije još saznala da to nije bilo jedino mesto gde on meni upućivao pretnje, ali ja ne mogu sve da ispratim, niti hoću da radim posao policije i istražnih organa. I ja sam istog momenta dobila odgovor od tužioca za visokotehnološki kriminal da je to delo koje se goni po službenoj dužnosti. Dobila poziv da dođem u tužilaštvo, odnela sve onako kako su mi tražili. Jedino što je to možda čudno jeste što su oni mene pozvali da usput kad dođem i donesem dokaze da mi izjavu, a međutim zamenik tužioca koji me je primio je tog dana bio u gužvi i rekao hajde izjavu ćemo neki drugi put. To je bio 27. novembar i mene posle toga više niko nije pozvao. Radna grupa je dobila izveštaj kvartalni zaključno sa 23. decembrom, dakle sve prijave koje je VTK primio kada je reč o ugrožavanju bezbednosti novinara, i te moje prijave uopšte nema. Dakle, u oktobru i novembru mene praktično nema uopšte. I to je ono što me jako brine, uz činjenicu da Leviatan izlazi na izbore i da bi Pavle Bihali za mesec dana mogao da stekne poslanički imunitet i da bude apsolutno nedodirljiv. A to što oni znamo, jer oni sami objavljaju šta rade ljudima, nije ni malo bezazleno, i te pretnje meni su možda čak i najbezazlenija stvar koju rade.
Na pretnje i pritiske na novinare u Srbiji upozoravaju izveštaji međunarodnih organizacija. Kakve su vrstama izložene novinarke?
E pa evo ovako, mi smo isto kao grupa novinarki protiv nasilja prema ženama, na poziv specijalne izveštačice Ujedinjenih nacija za nasilje prema ženama, dakle ona je bila posebno zainteresovana za nasilje prema novinarkama, i grupa je 10. marta poslala izveštaj. I ono što je za slušalce u Srbiji možda najinteresantnije jeste da je od 30 napada na novinare u 2019. godini, u 12 slučajeva su to bile žene. Takođe, dolazimo do jednog uslovno rečeno paradoksa, mada mene ne iznenađuje, da novinarke koje pišu bilo o rodno zasnovanom nasilju, bilo o ženskim pravima, često bivaju izložene nakon tih objavljivanja tih tekstova uvredama, pretnjama, a to su sve pritisci. Znači, mi kad kažemo pritisak, to je zbirno, dakle sve i uvrede i pretnje, prozivke na društvenim mrežama, kritikovanje fizičkog izgleda, ne znam, znači mi imamo tu čak i izjavu nekoliko citata novinarki koje pišu o tome. Dakle, žene se suočavaju sa pretnjama kada pišu, ne znam, o abortus, u pravu na abortus, o bilo kojoj formi da pišu o ženskim pravima, iste sekunde kreću pretnje, uvrede, s tim što je problem sa pretnjama jako komplikovan kod nas. Dakle, kad vama neko napiše voleo bih da ti se nešto desi, to tužilaštvo ne tretira kao pretnju, isključivo direktno tvrdnju uradiću ti to i to ili desit će ti se to i to, uzimaju u obzir. Ovo ostalo kao spisak lepih želja odmah odbacuju. Takođe, izveštaj koji smo poslali pokazuje da su ipak najizloženije one novinarke koje pišu o političkim temama ili kriminalu i korupciji. I zašto ne podsjetiti da je novinarka, ajde da kažemo osoba koja se bavi novinarstvom, koja je najduže bila pod policijskom zaštitom u Srbiji, Brankica Stanković. Takođe, tu su i naše koleginice Tamara Marković-Subota koja prati organizovani kriminal, Maja Živanović, istraživačka novinarka takođe. Mi imamo slučaj Dragane Pećo koja je isprevrtan stan, a da ništa iz njega nije odneto, i Milice Vojnović, takođe ove istraživačke novinarke, koju je obijena kuća i odnet praktično prazan novčanik njenog oca, što naravno da navodim i ne možemo da tvrdimo, zato što ja ponavljam, ako hoćemo budemo ozbiljni odgovorni novinari, mi čak ni sopstvene slučajeve ne možemo znati pod garancijom, da kažemo to mi se događa zbog toga i toga, ali kad neko isprevrće celu kuću i odnese samo poluprazan novčanik, postoji indicija da je to tako namešteno da izgleda kao pljačka ili već ne znam šta. Naravno, dakle, da ne zaboravimo odvratne seksističke napade na račun Žakline Tatalović, koju maltretiraju novinari drugih redakcija prorežimskih medija, onda neću da propustim da ne pomenem slučaj naše koleginice Tamare Skroze, koja je isto, dakle, ono na meti, malte ne od kako je u novinarstvu, ali u poslednjih 8 godina zaista postoji i generalno u poslednjih 8 godina prema NUNS-ovoj bazi napada na novinare, koji su i razvrstani kao pritisci, pretnje, fizički napadi, u poslednjih 8 godina konstantan je porast različitih napada na novinare, samim tim i na novinarke.
Ja bih dodala samo jednu stvar na ovo, da mislim da je važno da kažemo da i trenutne baze podataka o napadima na novinare i novinarke nisu rodno osetljive. Mislim da je to nešto što i naša medijska scena mora da prepozna kao važnost, dakle da ti podaci budu rodno razvrstani, jer postoje specifičnosti nasilja koje preživljavaju i napada koje preživljavaju novinarke u odnosu na novinare.
Novinare, tako je.
Ista vrsta pritiska, ali zapravo kada je reč o novinarkama, najčešće ima neki prizvuk seksualizovanog, seksističkog, ne samo komentarisanja, nego i napada i pretnji silovanjem i tako dalje, što novinari mnogo ređe doživljavaju. Tako da mislim da je to važno i generalno reći da novinarke u Srbiji jesu izložene zaista, da prosto je teško biti novinarka u Srbiji.
Grupa Novinarke protiv nasilja nad ženama formirana je 2018. Zašto je ona bila potrebna?
Shvatila smo da je jako malo novinarki uopšte obučeno za izveštavanje o nasilju prema ženama. Međutim, grupa ima višeslojnu funkciju. Dakle, s jedne strane ona služi tome da pomogne ženama, novinarkama, da kvalitetnije izveštavaju o nasilju prema ženama. Međutim, ne zanemarujemo činjenicu ni da su novinarke same takođe bile žrtve partnerskog porodičnog nasilja, pa i žrtve seksualnog nasilja u svojim redakcijama. Takođe, dakle, mislim, ni mi nismo kad smo osnivale grupu znale šta će nam sve biti funkcija, nego tek kad se oformio taj već širi krug od 30 novinarki i kada su one počele da iznose i svoja iskustva i svoje, što ne reći, traume, onda smo shvatile šta sve može da bude funkcija grupe, uključujući i ovaj monitoring izveštavanja, koji nije samo ova analiza koju radimo i izlazimo sa njenim zaključcima, nego i konstantno praćenje i apelovanje, dakle, ne samo nasilje prema ženama, nego i nasilje prema novinarkama, i mi relativno često i reagujemo kada su naše koleginice izložene napadima u medijima. I naravno ovo što je Sanja pomenula, dakle taj psihološki moment gdje smo jedne drugima zapravo grupa za podršku, jer verovali ili ne, čak i kad novinarka izveštava o nasilju prema ženama i kada zna koji su sve psihološki mehanizmi u koje žrtva može da upadne, kao što je krivljenje same sebe, dakle iz ličnog iskustva i iz iskustva svojih koleginica mogu da potvrdim da kad tad dođe taj trenutak kad upadnete u tu zabludu, kad upadneš u zabludu da si sama kriva što dobijaš pretnje i što ti se to događa, i onda su tu koleginice iz grupe koje te vrate i nekako te podignu kad padneš, i to jako mnogo znači. To je nešto što ćemo, recimo, u narednom periodu pojačati i unaprediti, i izgleda da neće biti dovoljno da uključimo samo novinarke koje trpe pretnje, nego i druge žene iz javnog prostora koje su, ne znam, glumice, dramske spisateljice, dakle sve žene iz javnog prostora koje su izložene tome, jer smo kontaktirale se nas neke od njih. Naravno da neću pominjati imena, jer su jako poznate žene koje su zaista duboko traumatizovane i kojima zaista treba psihološka podrška.
Imate podršku međunarodnih organizacija?
Najviše imamo podršku zapravo od strane UNDP-a u Srbiji, ne samo finansijsku, nego nekako i ovo što kaže Jovana, psihološku i moralnu podršku. Čini mi se da jesmo nekako prepoznate i voljela bih da pozovemo i druge žene i druge novinarke da nam se priključe, jer mislim da mnogo toga može da se nauči unutar grupe, jer znate i same, od nasilja prema ženama nas niko nije učio. Niti kao novinarke nas je neko učio o tome, niti smo to učile kao same žene, šta sve može da nam se desi. Tako da je dvostruka ta uloga grupe, i mislim da je važno da koja god je zainteresovana i koja god da je, ili nije zainteresovana, ali je prosto prinuđena da u okviru svoje redakcije prati ovu temu, pozivamo je da nam se priključi.
Ja bih tu samo dodala da naročito pozivamo jer nam se stidljivo obraćaju novinarke iz tabloida, novinarke iz, sa ovih televizija, koje, znate kako one kad vide ko je tu, ko reprezentuje od novinarki grupu Načića, one to povežu sa nezavisnim medijima i strahuju da će ih grupa odbaciti ako nam se obrate zato što rade u tabloidima ili na ovim senzacionalističkim televizijama. I evo ja im odmah kažem ne, dođite, javite nam se, grupa je inkluzivna, nikog ne osuđujemo, ne delimo prema tome za koji mediji radi i zaista ste više nego dobrodošli. Znači svaka novinarka je apsolutno dobrodošla i želimo je u svojim redovima.
Razgovor sa Sanjom Pavlović i Jovanom Gligorijević potražite i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u našem magazinu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostajte zdravo.